No niin, sitten palattiin lounastauolta. Tilanne oli se, että mä Jaakobin uni oli tässä taustalla. Jaakob oli pakomatkalla ja toi hän tämmöisen matkalla enonsa luo. Ja hän sai unessa vahvistusta. Ja sitten kerrotaan kuinka hän saapui sinne Mesopotamiaan enonsa Laabanin kotiseudulle. Mitä siellä tapahtui. Romanttisia kuvioita. Eli 29. luku. Ehkä voitaisiin tehdä semmoinen katkaisu, että ei luota tätä ihan vielä loppuun asti. Vaan... Joo, luetaan vaikka 30. lukuun. Eiku siis jakeeseen asti. Haluatko joku lukea tämän pätkän? No jos ei, niin minä luen sitten. Joo, mä tämän kerran uuraudun tässä. Ja Jaakob lähti matkaan ja tuli idän mies. Onks tää päällä? Ahaa, tää ei oo päällä.
Tämä mukaan kun tossa toi niin päällä.
Niin. Onkohan tässä nyt? Joo, se on ehkä vaan jotenkin pienellä. Joo, no niin. Ja Jaakob lähti matkaan ja tuli idän miesten maalle. Ja katso, hän huomasi kedolla kaivon, ja katso, sen ääressä makasi 3 lammaslaumaa, sillä siitä kaivosta oli tapana juottaa laumoja. Ja kaivon suulla oli suuri kivi. Sen tähden annettiin kaikkien laumojen kokoontua sinne, ja sitten vieritettiin kivi kaivon suulta, ja juotettiin lampaat, jonka jälkeen kivi taas pantiin paikoilleen kaivon suulle. Ja Jaakob sanoi heille, veljeni, mistä te olette? He vastasivat, Harranista olemme. Hän kysyi heiltä, tunnetteko Laabanin, Naahorin pojan? He vastasivat, tunnemme. Ja hän kysyi heiltä, voiko hän hyvin? He vastasivat, hyvin hän voi, ja katso Raakkel, hänen tyttärensä, tulee tuolla lammasten kanssa. Hän sanoi, vielä on täysi päivä ja liian aikaista koota lauman. Juottakaa lampaat ja viekää ne takaisin laitumelle. He vastasivat, emme voi, ennen kuin kaikki laumat ovat koolla ja kivi on vieritetty kaivon suulta, sitten juotamme lampaat. Hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakkel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Kun Jaakob näki Raakkelin, enonsa Laabanin tyttären ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin ja vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat. Ja Jaakob suuteli Raakkelia ja korotti äänensä ja itki. Niin Jaakob ilmoitti Raakkelle, että hän oli hänen isänsä sukulainen ja Rebekan poika. Ja Raakkel riensi pois ja ilmoitti sen isällensä. Kun Laaban kuuli kerrottavan Jaakobista sisarensa pojasta, riensi hän häntä vastaan, syleili ja suuteli häntä ja toi hänet kotiinsa, ja hän kertoi Laabanille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja Laaban sanoi hänelle, niin, sinä olet minun luutani ja lihaani. Ja hän asui hänen luonaan 6 päivät. Ja Laaban sanoi Jaakobille, olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sano minulle, mikä on palkkasi oleva. Mutta Laabanilla oli 2 tytärtä, vanhemman nimi oli Leea, nuoremman nimi oli Raakkel. Ja Leijalla oli sameat silmät, mutta Raakkelilla oli kaunis vartalo ja kaunit kasvot. Ja Jaakob rakasti Raakkelia, niin hän sanoi, minä palvelin sinua 7 saadakseni Raakkelin nuoremman tyttäresi. Laaban vastasi, parempi on, että annan hänet sinulle, kuin että antaisin hänet jollekin toiselle. Jää luokseni. Jaakob palveli siis 7 saadakseen Raakkelin, ja ne tuntuivat hänestä muutamilta päiviltä, niin hän rakasti häntä. Sen jälkeen Jaakob sanoi Laabanille, anna minulle vaimoni, sillä aikana on nyt kulunut umpeen, mennäkseni hänen tykönsä. Silloin Laaban kutsui kokoon kaikki sen paikkakunnan asukkaat ja laittoi pidot. Mutta illalla hän otti tyttärensä Leijan ja vei hänet hänen luokseen ja hän yhtyi häneen. Ja Laaban antoi orjattarensa Silpan tyttärellensä Leijalle orjattareksi. Aamulla hän näki, että se oli Leija. ja hän sanoi Laabanille, mitä oletkaan minulle tehnyt? Olenhan palvellut sinua saadakseni Raakelin. Miksi petit minut? Laaban vastasi, ei ole meidän maassamme tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa. Vietän nyt vain tämä hääviikko loppuun ja annetaan sille toinenkin, kunhan olet palveluksessani vielä toiset 7 vuotta. Jaakob suostui siihen, ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban myöskin tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi. Ja Laaban antoi orjattarensa Bilhan tyttärellensä Raakelille orjattareksi. Ja hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Leija. Ja hän palveli Laabanin luona vielä toiset 7 vuotta. Tämä on Jumalan sana. No niin, tämmöistä, vähän tämmöistä ihmissuhdesotkua oli siellä. Niin, siellä on tietysti pimeitä siellä teltassa, ei ollut lamppua. Ei vaan antaa se niin kuin vanhempi ensin. Niin. Joo, kyllä. Ja tosiaan se tuli sinne se Jaakob ja hän auttoi myös näitä tässä juottamisessa. Eli hän teki niin kuin palveluksen tässä jo heti. Ja kun Laaban sanoi Jaakobille, että olet tosin sukulaiseni, mutta palvelisitko silti minua palkatta? Sanominen, mikä on palkkasi oleva, siis 15 jae. Niin ilmeisesti tässä oli aika nopeasti Jaakob oli päätynyt sitten Laabanin palkolliseksi. Niin, kyllä. Niin, no tietysti tässä ei varmaan ollut semmoinen niin kuin semmoinen suuna, mitä tässä, niin vaan se oli tällainen niin kuin sukulaisten terveys, mikä siinä kulttuurissa oli tapana. Niin kuin Paavali kirjoittaa alkuseurakunnan käytännöistä, että tervehtikää toisenne pyhällä suunnannolla. Että, niin kuin, ja Etelä-Euroopassa vieläkin on poskisuulimat käytössä, että varmaan joku tämän tyyppinen ollut siinä vaiheessa. Niin. Joo, totta kai hän meni molempien kanssa naimisiin sitten. Niin hän tot... Niin. Niin, kyllä. Voihan tässä jo kerrottu koko sitä kohtausta, että miten se Jaakob reagoi, mutta ilmeisesti kuitenkin... Ja on se ainakin selvää, että hän ei kuitenkaan tykännyt tästä tempusta. Niin, hän oli kenties ehkä kaihi. Saattaa olla, että sen takia Raakel oli sillä paimenessa, että hänellä oli hyvä näkö ja Leija ei ollut, koska hän oli huono näkö. Niin, ei suoraan, että Raakel oli vaan nuorempi. Varmaan joo. Niin, tässä samalla, että ne tuntuu, että hänestä muutamilta päiviltä. Niin, no se oli... Niin, joo, kyllä. Kyllä. Ja tosiaan eihän sinne tarvitse 7 vuotta odottaa sen Raakesaan varhaisesti. Tai niin, tai siis joo, niin ensin 7 vuotta, kyllä joo, se eka 7 vuotta, joo, siinä oli kyllä, joo, totta. Joo, niin sitten. Niin joo, niin taka joo, siis niin siis ensin hän oli 7 vuotta palveli, sitten hän sai Leian ja sitten heti perään sen Raakkelin. Ja sitten 7 vuotta sen jälkeen piti palvella. Mä katson nopeasti tuolta. Te voitte miettiä tässä jotain, mitä tulee mieleen, vaikka keskustella ryhmissä kurkkaan tuota tietokoneelta Lassen. Niin, varmaan se oli tällainen, se itku tällainen, just tämmönen herkistyminen siinä. Joo, ei. Ei ollut suruitku, joo. Tossa muuten Mailis Janatuisen jossain kysymyspaketissa oli esitetty, että tämä suutelu olisi ollut, niin kuin, vaikka se oli kulttuurinen tapa, mutta se ei niin kuin miesten ja naisten kesken ollut tapana. Eli se oli tosiaan pikkasen epäkorrekti. Niin. Ja niin kuin Raakke oli periaatteessa kuulunut niin kuin suuttua tästä asiasta, mutta hän ei ilmeisesti suuttunut. Eli ilmeisesti se oli molemmin puolista se romantiikka siinä. Niin joo, mutta tässä varmaan tarkoitti sitä, että se äänensä korottaminen, että hän niinku, vähän niinku kiihtyi, että oi, onko tosiaan näin, että wow, sä oot siinä. Että se oli tällainen. Niin ehkä. No, tää on kuitenkin ehkä melko selvä. Onko tähän kohtaan vielä ajatuksia? Joo, se on ihan melko selkeä. No, sitten otetaan nää Jaakobin muksut tässä esille. Aloitetaan tuosta 31. jakeesta, jatketaan tuonne 30. luvun puolelle johonkin sopivaan kohtaan. Ja kun Herra näki, että Leaa hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa, mutta Raakkel oli hedelmätön. Niin Leaa tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ruuben, sanoen, Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt on mieheni rakastava minua. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Herra on kuullut, että minua hyljitään ja on antanut minulle myös tämän. Niin hän antoi hänelle nimen Simeon. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle 3 poikaa. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Leevi. Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Juuda. Sitten hän lakkasi synnyttämästä. Kun Raakkel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisartaan ja sanoi Jaakobille, hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Niin Jaakob vihastui Raakkeliin ja sanoi, minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta kohdun hedelmän? Raakkel sanoi, tässä on orjattareni Bilha, yhdy häneen, että hän synnyttäisi minun helmaani ja minäkin siten saisin lapsia hänestä. Ja hän antoi hänelle orjattarensa Bilhan vaimoksi ja Jaakob yhtyi häneen. Bilha tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan. Niin Raakkel sanoi, Jumala hankki minulle oikeuden ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Daan. Bilha, Raakelin orjatar, tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille toisen pojan. Niin Raakel sanoi, Jumalan taisteluja minä olen taistellut sisareni kanssa ja olen voittanut. Ja hän antoi hänelle nimen Naftali. Kun Leija näki lakanneensa synnyttämästä, otti hän orjattarensa Silpan ja antoi hänet Jaakobille vaimoksi. Ja Silpa, Leijan orjatar, synnytti Jaakobille pojan. Niin Leija sanoi, onneksi, ja hän antoi hänelle nimen Gad. Ja Silpa, Leijan orjatar, synnytti Jaakobille toisen pojan. Niin Leija sanoi, onnellista minua, niin, naiset ylistävät minua onnelliseksi. Ja hän antoi hänelle nimen Asser. Mutta Ruben meni kerran ulos nisun leikkuun aikana ja löysi lemmenmarjoja vainiolta ja toi ne äidille sen Leijalle. Niin Raakel sanoi Leijalle, anna minulle poikasi lemmenmarjoja. Ja Leija vastasi hänelle, eikö riitä, että olet vienyt minulta mieheni, koska tahdot ottaa vielä poikani lemmenmarjatkin. Raakel sanoi, olkoon, matkoon hän tämän yön sinun kanssasi, kunhan saan poikasi lemmenmarjat. Kun Jaakob illalla palasi vainiolta, meni Leija häntä vastaan ja sanoi, minun luokseni sinun on tultava, sillä minä olen ostanut sinut poikani lemmenmarjoilla. Ja hän makasi sen yön hänen kanssaan. Ja Jumala kuuli Leijaa, ja Leija tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille viidennen pojan. Niin Leija sanoi, Jumala on palkinnut minulle sen, että annoin orjattareni miehelleni, ja hän antoi hänelle nimen Isaskar. Leija tuli jälleen raskaaksi ja synnytti Jaakobille kuudennen pojan. Silloin Leija sanoi, Jumala on antanut minulle hyvän lahjan. Nyt mieheni on asuva minun luonani, sillä minä olen synnyttänyt hänelle kuusi poikaa. Ja hän antoi hänelle nimen Sebulon. Itse hän synnytti tyttären ja antoi hänelle nimen Diina. Mutta Jumala muisti Raakkeliakin ja Jumala kuuli häntä ja avasi hänen kohtunsa. Niin hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Jumala on ottanut pois minun häpeäni. Ja hän antoi hänelle nimen Joosef, sanoen, Herra antako minulle vielä toisen pojan. Ja kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, sanoi Jaakob Laabanille, päästä minut menemään kotiin ja omaan maahani. Anna minulle vaimon ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvelut, minäkseni pois, sillä tiedetään itse, kuinka sinä palvelut. Itse voisi katkaista tähän. Eli tässä oli nämä lapset kuvattuna, 12 poikaa ja yksi tytär. Neljä vaimoa oli siinä, ja Jumalahan ei ole missään kohtaa niin kuin Raamatussa varsinaisesti määrännyt moniavioisuutta, tavallaan moskalaisesta niin lankousavioliittoa, vähän niin kuin poikkeus. Vanhasta esimerkiksi ei ole erikseen kielletty, mutta tästä luomiskertomuksesta tulee kyllä selvästi esille, että niin, että on selvästi yksi mies ja yksi nainen. He on niin kuin pari ja se on tarkoitettu. Ja sitten tämä kyllä selvästi tulee esiin tämä niin kuin eri puolella vanhaa testamenttia, kuinka paljon ongelmia tämä moniavioisuus aiheuttaa. Ja tämähän on aika hyvä esimerkki, eikö? Mitkä mahtoi olla? Mietitään näitä vaikka pieni hetki ryhmissä. Että mitkä oli minkälaiset välit Leijalla ja Raakkella oli ja miten Jaakobin suhtautuminen näihin kahteen sitten muuttui matkan varrella. No niin joo, eli on kyllä kesken. Niin tuntuu siltä tosiaan, että oli hyvin riitaiset välit näillä aviopuolisoille ja eikö tämä tunnu, kun Raakel sanoo, että hankin minulle lapsia, muuten minä kuolen. Niin kuin vaikka varmasti oli yritetty, mutta niin kuin Jumala oli sulkenut Raakelin kohdun. Niin eikö tämä tunnu vähän niin kuin semmoista ruikuttamiselta, että vähän niin kuin syyllistetään. Ja sitten hän niin kuin sitten antaa tämän orjattarensa sitten vielä. Mitä arvelette, että mitä Jaakob mietti tästä? Että oliko hän tyytyväinen tähän asiaan, että nyt orjatar annettiin tällä tavalla? No kyllähän ainakin sitten totteli vaimoaan uhrautuessa asiassa. Niin. Joo, se ei tästä taida selvitä. Niin, kyllä, lasta haluttiin. Ja eikö ole muuten niin kuin aika kaunista, että että Herra tällä lailla kuitenkin auttoi Leijaa, että koska Leija hylittiin, Jaakob syrji häntä ja hyljeksi ja suosti tätä Raakkelia. Ja olisikohan tässä käynyt sitten niin, että kun tosiaan se Leija sitten synnytti niitä lapsia ja niin sitten niin kuin Raakkel vähän tälleen ruikutti, niin olisikohan siinä käynyt sitten niin, että Jaakob olisi lopulta sitten tykännytkin Leijasta vähintään yhtä paljon. Ehkä ei sentään. Ehkä näin. Mitäs siellä oli? Joo. No siinä kulttuurissa sitä pidettiin aika keskeisenä. Niin, kyllähän naiset nykyäänkin saattaa ajatella jotain, vaikka se olisi lapsi juttu, joku muu juttu saattaa olla. Että mistä ajatellaan, että vaikka miehet oikeasti on niin välitä siitä, mutta sitten halutaan niin kuin... Onko näistä lemmenmarjoista jotain ajatuksia? Niin se on tuo, onkohan se mandragora officinalis, 92 alaviitteessä se on sanottu se kasvi, mitä käytettiin tämmöisenä niin kuin, ajateltiin, että siitä tulee raskaaksi, kun käyttää syö semmosia, vähän tämmöistä niin kuin magiaa. Oikeastihan se ei varmaan toiminut, mutta Jumala kuuli Leijaa, niin kuin tässä sanotaan, tässä ei sanota lemmenmarja toimi, vaan tässä sanotaan, että Jumala kuuli Leijaa ja tuli raskaaksi. Ei kun niinhän se olikin joo. Niin totta, aivan, kyllä, juuri näin. Hyvä korjaus, niin olikin joo. Niin. Niin. Kyllä siinä varmaan oli niin, että jos se oli suosikin vaimia se Raakkel, jos se oli kauniimpi, niin ehkä sitten Jaakob asioi mieluummin siinä teltassa. Ehkä oli näin. Joo, no ajan puutteen vuoksi nyt täytyy varmaan siirtyä eteenpäin. Tulee tämä Jaakobin ehkä niin kuin toinen petos tai sen tapainen. Eli tästä, otetaan nyt uudestaan tuo 25. jakeesta alkaen. Ja kun Raakel oli synnyttänyt Joosefin, sanoi Jaakob Laavanille, päästä minut menemään kotiin ja omaan maahani. Anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut, mennäkseni pois, sillä tiedäthän itse, kuinka olen sinua palvellut. Laavan vastasi hänelle, jospa saisin armon silmiesi edessä, merkkini ilmoittaa, että Herra sinun tähtesi on siunannut minua. Ja hän sanoi vielä, määrää palkka, jonka minun on sinulle maksettava, niin minä sen annan. Hän vastasi hänelle, itse hän tiedät, kuinka minä olen sinua palvellut ja millaiseksi karjasi on tullut minun hoidossani. Sillä vähän sinulla oli ennen minun tuloani, mutta sitten se on karttunut suureksi ja Herra on siunannut sinua, missä vain minä liikuin. Mutta milloin saa ruveta tekemään työtä minäkin oman perheeni hyväksi? Hän vastasi, mitä minun on sinulle annettava? Jaakob sanoi, ei sinun tarvitse antaa minulle mitään. Jos myönnät minulle tämän, niin minä yhä edelleen paimennan ja vartioitsen sinun laumojasi. Minä tarkastan tänään kaiken laumasi. Erota siitä pois kaikki pilkulliset ja kirjavat lampaat, sekä karitsosta kaikki mustat ja vuohista kirjavat ja pilkulliset. Ja minun palkkani on sitten oleva tämä, ja siinä minun rehellisyyteni tulee toteen näytetyksi. Kun vasta tulet omin silmin katsomaan minun palkkaani, niin kaikki vuohet, jotka eivät ole pilkullisia, eivätkä kirjavia, ja kaikki karitsat, jotka eivät ole mustia, katsottakoon minun varastamikseni. Laavan vastasi, hyvä, olkoon niin kuin olet puhunut. Ja samana päivänä hän erotti pois juovikkaat ja kirjavat vuohipukit ja kaikki pilkuiset kirjavat vuohet, kaikki jos oli jotakin valkoista, sekä kaikki mustat karitsat ja jätti ne poikiensa hoitoon. Ja hän asetti niin, että oli 3 päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä, ja Jaakob paimensi Laabanin muuta karjaa. Mutta Jaakob otti itselleen tuoreita haavan, mantelipuun ja plataanin oksia, ja kuori niihin valkeita juovia, paljastaen oksia valkoisen rungon. Ja kuorimansa okset hän pani eläinten eteen vesikaukaloihin ja juoma-astioihin, joista ne tulivat juomaan ja ne olivat kiimallaan tullessansa juomaan. Eläimet pariutuvat oksien edessä ja synnyttivät juovikkaita, pilkullisia, kirjavia karitsoita. Sitten Jaakob erotti karitsat ja hän asetti eläinten päät niihin päin, jotka olivat pilkullisia, ja kaikkiin niihin päin, jotka olivat mustia Laabanin laumassa. Miten hän hankki itselleen eri laumansa, eikä päästänyt niitä Laabanin laumaan. Joka kerta, kun voimakkaat eläimet olivat kiimallaan, pani Jaakob oksat eläinten silmien eteen vesikaukaloihin niin, että ne pariutuvat oksien edessä. Mutta heikkojen eläinten eteen hän ei niitä pannut. niin joutuvat heikot Laabanille ja voimakkaat Jaakobille. Ja siten mies tuli ylen rikkaaksi. Hän sai paljon pikkukarjaa sekä palvelijattaria, palveluita, kamelia ja aaseja. Ja otetaan ehkä vähän vielä tästä 31. luvun puolelle. Mutta hän sai kuulla, että Laabanin pojat puhuivat näin. Jaakob on anastanut kaikki, mitä isämme omisti. Isämme omaisuudesta hän on hankkinut itselleen kaiken tämän rikkauden. Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, ettei hän ollut häntä kohtaan niin kuin ennen. Ja Herra sanoi Jaakobille, palaja isiesi maahan ja sukusi tykö, minä olen sinun kanssasi. Niin Jaakob kutsutti Raakkelin ja Leian kedolle laumassa luo, ja hän sanoi heille, minä huomaan isänne kasvoista, ettei hän ole minua kohtaan niin kuin ennen, vaikka isäni Jumala on ollut minun kanssani, ja tiedätte, että minä olen palvellut isänne kaikin voimin. Isänne on kohdut minua petollisesti ja muuttanut palkkani 10 kertaa. Jumala ei kuitenkaan ole saanut hänen tehdä minulle mitään vahinkoa. Kun hän sanoi, pilkulliset olkoot sinun palkkasi, niin koko lauma kantoi pilkullisia. Kun hän sanoi, juovikkaat olkoot sinun palkkasi, niin koko lauma kantoi juovikkaita. Niin on Jumala ottanut isänne omaisuuden ja antanut minulle. Lauman pariutumisen aikana minä nostin silmäni ja näin unessa, että vuohipukit, jotka astuivat laumaan, olivat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Jumalan enkeli sanoi minulle unessa. Jaakob, minä vastasin, tässä olen. Niin hän sanoi, nosta silmäsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaa, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Minä olen Jumala, joka ilmestyi Beetelissä, jossa sinä voitelit patsaan, jossa teit minulle lupauksen. Nouse nyt ja lähde tästä maasta, ja palaja synnyin maahasi. Jolloin Raakkel ja Leija vastasivat ja sanoivat hänelle, ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa. Eikö hän pitänyt meitä kuin vieraita, koska myi meidät ja söi suuhunsa meistä saamansa hinnan. Niin, koko se rikkaus, jonka Jumala on ottanut isältämme, meidän se on ja meidän lastemme. Tee siis nyt kaikki, mitä Jumala on sinulle sanonut. Jolloin Jaakob nousi ja nosti lapsensa ja vaimonsa kamelien selkään. Kuljetti pois kaiken karjansa ja kaiken omaisuutensa, jonka hän oli koonut, kaiken omistamansa ja Mesopotamiassa hankkimansa karjan, mennäkseen isänsä Iisakin luo Kanaanin maahan. Laaban oli mennyt keritsemään lampaitan, silloin Raakkel varasti isänsä kotijumalat. Jaakob lähti varkaan aramilaisen Laabanin luota, eikä ilmoista hänelle pakenemisaiettaan. Niin hän pakeni kaikkinensa lähti ja meni virran yli ja suuntasi kulkunsa Gileadin vuorelle päin. Mutta kolmantena päivänä Laabanille ilmoitettiin, että Jaakob oli paennut, silloin hän otti mukaansa heimonsa miehet ja ajoi häntä takaa 7 päivän matkaa ja saavutti hänet Gileadin vuorella. Mutta Jumala tuli aramilaisen Laabanin luo unessa yöllä ja sanoi hänelle, varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa. Laaban saavutti Jaakobin. Jaakob oli pystyttänyt telttansa vuorelle. Laaban taas pystytti telttansa Gileadin vuorelle. Ja Laaban sanoi Jaakobille, mitä oletkaan tehnyt? Sinä olet pettänyt minut ja kuljettanut pois minun tyttäreni niin kuin miekalla otetut. Minkä tähden pakenit salaa, läksit luotani varkain? Et ilmoittanut minulle mitään ja niin minä en saanut saattaa sinua matkalle iloit ja laulain, vaskirummuina kanteleen, etkä suonut minun suurilla lasteni lapsia ja tyttäriäni. Tyhmästi sinä olet menetellyt. Minulla olisi valta tehdä teille pahaa, mutta teidän isänne Jumala sanoi minulle viime yönä näin. Varo, ettet puhu Jaakobille hyvää etkä pahaa. Olkoon, sinä olet nyt lähtenyt matkallesi, koska niin suuresti ikävöit isäsi kotiin, mutta minkä tähden olet varastanut minun Jumalani? Jaakob vastasi ja sanoi Laabanille, minä pelkäsin sillä ajattelin, että sinä riistäisit minulta tyttäresi. Mutta se, jonka hallussa löydät Jumalasi, menettäköön henkensä. Heimoimme miesten läsnä ollessa, tutki, mitä minulla on ja ota pois, mikä on omaasi. Sillä Jaakob ei tiennyt, että Raakkel oli ne varastanut. Ja Laaban meni Jaakobin telttaan, Leijan telttaan ja molempien orjatarten telttaan, mutta ei löytynyt mitään. Tultuaan ulos Leijan teltasta, hän meni Raakkelin telttaan. Mutta Raakkel oli ottanut kotijumalat. Pannut ne kameelin satulaan ja istunut niiden päälle. Laaban penkoi koko teltan, mutta ei löytänyt mitään. Ja hän sanoi isällensä, älä vihastu herrani, sitä etten voi nousta sinun edessäsi, sillä minun on niin kuin naisten tavallisesti on. Ja Laaban etsi, mutta ei löytänyt kotijumalia. Silloin Jaakob vihastui ja soimasi Laaban ja Jaakob puhkesi puhumaan ja sanoi Laabanille, mitä minä olen rikkonut, mitä pahaa minä olen tehnyt, että näin minua ahdistat. Nyt olet penkonut kaikki minun tavarani, mitä olet löytänyt sellaista, joka olisi sinun talousi tavaraa. Tuosi tähän minun heimoni ja sinun heimosi miesten eteen, että he ratkaisisivat meidän molempien välin. Jo 20 vuotta minä olen ollut sinun luonasi, sinun uuhesi ja vuohesi eivät ole synnyttäneet keskoisia, enkä minä ole oinaita sinun laumastasi syönyt. Pedon haaskaamaa en ole sinulle tuonut, se oli minun itseni korvattava. Minulta sinä sen vaadit, olipa se viety päivällä tai viety yöllä. Päivällä vaivasi minua helle, yöllä vilu ja uni pakeni silmistäni. Jo 20 vuotta minä olen ollut sinun talossasi. 14 vuotta minä palvelin sinua saadakseni molemmat tyttäresi. Ja 6 vuotta saadakseni sinulta karjaa, mutta 10 kertaa sinä muutit minun palkkani. Jos minun isäni Jumala, Abrahamin Jumala, jota myöskin Iisak pelkää, ei olisi ollut minun puolellani, niin sinä olisit nyt lähettänyt minut tyhjänä tieheni. Jumala on nähnyt minun kurjuuteni ja kätteni vaivannäön, ja hän ratkaisi viime yönä asian. Niin Laavan vastasi ja sanoi Jaakobille, tyttäret ovat minun tyttäriäni ja lapset ovat minun lapsiani ja karjaa minun karjaani ja kaikki mitä näet on minun omaani. Mutta minkä minä nyt mahdan näille tyttärilleni tai lapsille, jotka he ovat synnyttäneet? Tule siis tehkämme liitto keskenämme, olkoon se todistuksena meidän välillämme minun ja sinun. Silloin Jaakob otti kiven ja nosti sen pystyyn patsaaksi. Jätetään tämä nyt ehkä pois ajan säästämiseksi tämä loppuosa tästä. No niin, no, siinä oli aika paljon asiaa. Mutta sillä lailla kuuluu yhteen, niin ajattelin, että syytä kuitenkin käydä tämä niin kuin kokonaisuus kerralla läpi. Eli ensinnäkin siinä on tämä petosasia. Mietitään hetki sitä, kuinka tämä niin kuin onnistuja, oliko se oikeutettu. Siis se, että hän sanoi, että hän ottaa nämä, hänelle kuuluu sitten nämä, niin kuin, oliko se nämä, miten se nyt olikaan, oliko se niin, että kaikki pilkulliset kirjavat kuului Jaakobille. Niin, sitten tuli vaan, että miten tämä on mahdollista, miksi näin kävi. Niin, se taisi olla niin, että Jaakob ajatteli petkuttavansa, ainakin ensin. Mutta eihän tällainen niin kuin taikauskonen primitiivinen magia oikeasti toimi. Että kun kirjavia oksia vesikaukolan edessä, sitten ne parittelen eläimet, sitten syntyy kirjavia jälkeläistä. Eihän tämä oikeasti toimi. Jaakob ajatteli, että se toimii, mutta oikeasti Jumala oli se, joka niin kuin veti sitä showta. Mitä muuta ajatuksia herää? No ehkä ei siitä sitten sen enempää. No sitten he haluaa palata sinne Iisakin tykö sinne. Ja nämä Raakel ja Leijakin on sitten hyvin suostuvaisia. Hekin haluaa lähteä ja ottaa vähän etäisyyttä isäänsä. Hekin on kokenut ilmeisesti, että on pettänyt. Joo, nyt lähdetään. Nostetaan kytkintä. Niin. Sieltä, mutta vähän oli tämmöinen kyllä niin kuin epäselvä lähtö. Että mitä olette mieltä? Olisiko siinä ollut parempi lähteä niin kuin ihan avoimesti sanoa, että nyt me lähdetään. Niin. Se olisi varmaan ollut selkeintä. Ja miten sitten, kun Raakel varasti nämä kotijumalat, jotka oli tämmöisiä niin kuin patsaita, joita, tämmöisiä mukana kuljetettavia patsaita, joita sitten palvottiin epäjumalina, niin... Niin, kyllä. Vetosi kuukautisiinsa, että ei pysty poistumaan. Joo. Kyseenalainen. Niin. Kyllä, että Jaakobhan ei tästä tiennyt koko asiasta mitään, että Jaakob oli uskon sankari, mutta Raakel oli ilmeisesti sitten epäjumalauskon pauloissa. Hän ajatteli, että nämä on tärkeitä. Niin. Ei, tuo on totta. Kyllä, Raakelhan kuoli sitten, eikö sulla Benjaminin? Kyllä, Benjaminia synnyttäessä sitten, joka se kuopus. Jaakobin kuopus, niin siihen hän sitten... Ja tämäkin on muuten jännä. Nyt mennään, kun tätä kohtaa ei niin kuin luettu vielä, mutta myöhemmin kun se Benjamin syntyy ja se Raakel kuolee siinä, niin sitten tuo poika. Eli niin kuin tämmöinen hyvin negatiivinen nimitys, mitä Raakel itse antoi. Mutta sitten Jaakob, joka syvästi rakasti Raakelia ja suri Raakelin kuolemaa, niin antoi sitten kuitenkin pojalle nimeksi Tässä muuten on käännetty onnenpoika, tämä Benjamin. Mutta se on, jos toisen tulkinnan mukaan sitä taas niinku oikean käden poikaa. Eli ja oikea käsi oli yleensä niin kuin näissä Lähi-idän ja monissa muissakin kulttuurissa niin kuin oikeutuksen, niin kuin oikeuden, niin kuin siis tämmöinen niin kuin myönteisen, niin kuin, niin siinä on käynyt näin, mutta jossain muualla on käynyt oikean käden pojaksi. Se, niin, siinä voisi ajatella, että se oikea kättä pidettiin siinä kulttuurissa niin kuin hyvänä ja vasenta kättä pidettiin pahana, niin kuin muslimit ei niin kuin käsittääkseni esimerkiksi saa syödä vasemmalla kädellä. Vasen käsi on niin kuin takapuolen pyhintä tarkoittaa joku tällainen. Niin. Ja oikea käsi, kun se vasen käsi on useimmilla ihmisillä, se on se kömpelömpi käsi. Sitä pitää jotenkin niinku, sitä pitää Joo. Kyllähän sitä on pidetty usein niinku. Mutta kun se on nähty tällä lailla, että samoin niinku roomalaisessa ja kreikkalaisessa kulttuurissa, että jotain tehdään oikealla kädellä. Se on sanon tapa, että tehdään niinku oikeudella, oikeutetusti tai voimakkaasti. Että sekin tulkinta voi olla niin kuin. Ja siis vasempaahan on liittynyt paljon semmoista synkkyyttä. Joo. Niin. Aivan. Joo. Aivan. Joo, siinäkin niin kuin ensimmäistä tuli viimeiseksi näin. Joo, hyvä huomio. Joo, että Joosefin poikinkin siunauksen tosiaan ollut niin kuin nuorempi siunattu oikealla kädellä. Joo, niin mulla oli tämmönen, vähän niin kuin tämmöinen pieni niin kuin ajatus tässä, ajatuksen poikani, että tässä olisiko ollut niin, että Jaakob niin kuin ehkä mahdollisesti hahmotti sen, että tässä oli ikään kuin tämä rangaistus tästä kotijumalan jutusta. Jos hänellä on vaikka kerrottu jälkeen, että tässä kävi näin. Se Raakel oli silleen, että tiedätkö sä mitä kävi, että melkein meinasin kuolla, mutta kun mä sanoin, menit tolleen sanoa, että sä tiedät, että mä olin varastanut ne, ja sitten kun onneksi selvisin, kun kamelin satutan, että jos oli ehkä kertonut, ja Jaakob saattoi ehkä tajuta, että oli vähän niin kuin sitten niin kuin rangattu sitä kirouksesta, jonka hän oli langettanut, mutta en tiedä, onko näin. Tämä oli vaan tällainen, joka tuli. Joo, nykyäänkin on niinku vaikka esimerkiksi Onni ja Toivo nimisiä lapsia. Niin. Ja kun hebrean kieli on niin tavallaan tiivistä, että sitä pystytään tälleen. Niinku, kun Suomessa jos olisi tälleen, se olisi niinku liian pitkä se nimi. Venys liikaa. Johan tämäkin niinku Ruben nimissä ihan suoraan tarkoittaa. Hän on nähnyt niin kurjuuteen, niin vaan tässä se niinku muistuttaa, mitä sanoja se tarkoittaa. Sekin on ehkä jonkinlainen lyhennelmä. Mutta sitten esimerkiksi tämä Jaakobin nimi. Ihan täysin oikeasti, että osaa lausua. Mutta joka tapauksessa, että tämähän on niinku selkeä, että se on niinku itsessään noin tämmöinen niinku verbi-ilmaus. Mutta sitten taas toi Ruben oli ilmeisesti niinku muokattu vähän, mutta se vaan muistuttaa sitä nimeä. Ja sitten esimerkiksi Biblian rekisterissä sanotaan Vaasanin kuningas Oogista, että Oog-nimi tarkoittaisi tuhkakyrsää. Ilmeisesti jotain, jonkinlainen rieska. Luotilla pasettu rieska ehkä, mitä se on tarkoitettu. Sekään ei ainakaan tämän hebrean sanakirjan mukaan ei niinku ihan suoraan oog tarkoita mitään, mutta siinä on joku ugge, tai joku sen tyyppinen sana on, mikä tarkoittaa sitä rieskaa. Ei. Kyllä se niinku leipä on joku siis. Ugge, tai joku sen tapainen on tarkoittaa jotain jonkinlaista rieskan tapasta. Yksinäistä leipää. Se on kyllä hauska se, Bibliassa on hauskaa näitä muotoiluja. No joo, onko näistä kotijumalista muuta ajatusta? No. Niin, ehkä ne tuli sitten myöhemmin. Tietoteen, vaikka Jaakob sitten kyllä niin kuin tunnustautui sitten kuitenkin niin kuin muualla sitten niin kuin tunnustautui kuitenkin nimenomaan Jahveen palvelijaksi. Niin, se voi olla, että tässä oli. Tässä ei suoraan niin sanota, että Jaakob olisi mennyt mukaan tähän epäjumalien palvelukseen. ei ole sitä Raakelinkaan kohdalta, mutta se on aika itsestäänselvää, että totta kai sen takia ne on varastaa, koska hän uskoo niihin. No tietysti voisi periaatteessa olla ihan vaan kiusaa tehdäkseen. On sitä periaatteessa mahdollista. Kyllähän Raakelin luonteesta ehkä välittyy ehkä hieman sellainen niin kuin vaikutelma, että ei ehkä ole täysin mahdotonta, että hän olisi tämmöistä kiusallaan tehnyt. Niin. Vähän kiusattu. Mutta Leija oli ilmeisesti kiltti. Hyveellisempi. Niin. Niin. Tämähän on muuten tämä niin kuin Juuda, josta sitten Jeesus polveutui, David, niin hänhän oli nimenomaan se Leijan poikia sitten. Tuossa toisaalta Joosef oli kyllä sitten Raakelin poika. No niin, no joo. Aika, eikö tämä niinku, 2:30 lopu? Joo, no täytyy koittaa vähän kirjaa tässä. Mikähän tässä olisi vähemmän tärkeää. No tässä on tämä Esau, paluu Esau luokse. Ehkä me se nyt sitten joudutaan skippaamaan tässä. Täällä on Niin, se on kyllä aika tiukka, joo. Joo. Vai tulisiko tuosta muuten tuosta vielä mieleen semmoista ajatusta, että kuinka se Laaban tässä, että oliko Laaban epärehellinen, kohteli, ilmeisesti hän kohteli vähän huonosti. Tai no aika selkeästi, johon se niin kuin tuodaan niin kuin esiin, että Laaban ei itse kyllä tunnusta tässä mitään, mutta sekä Jaakob että nämä tyttäret sitten sanovat, että huonosti kohdeltu. No sitten tässä on vielä jäljellä tämä Diinan raiskaaminen ja hänen veljeensä suorittama kosto. Tämä on vähän erilleen keissinsä. Ja sitten on Jaakob jälleen Beetelissä. Ai niin hei, no itse asiassa onhan tässä muuten tässä äskeisessä vielä tämä Jaakobin uni voi olla aika mielenkiintoinen. Kanssa ainakin sikäli, että tässä voidaan nähdä, kun tämä oli 31. luvussa tämä jakeessa 1 alkaen. Jumalan enkeli sanoi minulle unessa, Jaakob, minä vastasin, ja sitten hän sanoo, no okei, minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban tekee. Tietysti siinä on tämä, että hän kertoo, että se on nimenomaan se Jumala, joka auttaa, eikä se magia ollut se, mikä tässä toimi. Mutta se on myöskin mielenkiintoista, että sanotaan, että minä olen Jumala, joka ilmestyi Beetelissä, jos sinä voitelit patsaa, jos teit minun lupauksen. Niin tässä, kun sanotaan, että Jumalan enkeli sanoo olevansa Jumala, niin tässä ainakin niin kuin Suomen tunnustuksellisen luterilaisen kirkon vuoden 2017 Raamatun käännöksen alaviitteessä todetaan, että tässä on kysymyksessä niin sanottu angelus increatus, eli luomaton enkeli, joka tarkoittaa Jeesusta. Luomaton enkeli, koska Jeesusta ei ole luotu, vaan hän on syntynyt, niin kuin mikään uskonut. Siis 31, jakeista 100. Tai jakeet 11-13. No ei se suoraan tulekaan tässä esille, mutta se on vaan se teologinen tulkinta. Se, että kun tässä sanotaan, että Jumalan enkeli sanoo, minä olen Jumala, niin ei voi olla tavallaan, niin kuin, tässä on järkeä sillä, että ei voi olla muuta enkeliä, joka on, tai siis jos joku on sekä enkeli että Jumala, niin ei se voi olla mikään muu kuin Jeesus. Niin sitä 31.13. Niin siis, se on juuri tämä siis Jeesus, joka sanoo näin. Ja tämä Jaakob itse sanoo, että Jumalan enkeli sanoi minulle. Joo, eli tällä voi ajatella. Mä en tiedä kuinka niin kuin varma tulkinta tämä on, mutta näin ainakin tässä oli tulkittu tätä. Mutta ehkä siihen kannattaa sen enempää kiinnittää tässä aikaa nyt vaan mennään eteenpäin. Eli tässä on tämä Diinan raiskaaminen ja sitten on tämä 35. luvussa on tämä Jaakobin paluu Beetelinä, Benjamin synty ja Raakel ja Iisakin kuolema. Tämä on Eesaun jälkeläiset ei ainakaan ole kyllä kovin mielenkiintoinen. oikeastaan niin kuin... No joo, tässä on näitä vaihtoehtoja. Ja sitten se, mikä pitäisi, oikeastaan ehkä se olisi se kaikkein tärkein tässä, että käydään vielä läpi noin yleisesti tätä Jaakobin luonnetta, mikä tämä valintajuttu oli. Onko se ok, että jätetään nyt nämä loppujakeet tässä niin kuin huomiselle tai kokonaan pois ja sitten... Joo, käydään se valintajuttu tässä. Tässä tota... Jo kohta saadaan varmaan tulostettua todennäköisesti. Aletaan käymään vaikka... Onko teillä kesken pointti? No niin, no... On tää nyt ihan iso kysymys, että miksi Jumala valitsi Jaakobin? Onko se on sanottu tässä jo? No siis, no joo, joo, tavallaan siinä on se pelastussuunnilla, joo. Mutta hän oli myöskin niin kuin siis, hän uskossa luotti tota noin niin, Jumalan lupauksiin, tukeutui Jumalaan ja tota, itse se lupaus Jeesuksesta oli täällä jossakin, missähän, me ei vissiin luettu sitä vielä, mutta se oli täällä jossain, niin se oli, oliko se painikohtauksessa? Niitä aina me, joo, meiltä jäi nyt tämä Jaakobin painikin jäi kesken. Niin joo, siinä oli tämä joo. Okei, no tää se nopeasti se painikohtaus. Eli 32. luku. Mutta Jaakob kulki tietänsä, ja Jumalan enkeleitä tuli häntä vastaan. Ja lähdessään heidät Jaakob sanoi, tämä on Jumalan sotajoukkoa, ja hän antoi sille paikalle nimen Mahanaim. Sitten Jaakob lähti sanansa, että edellä veljensä Eesaun luo Seirin maahan Edomin alueelle, ja hän käskeitä sanoen, sanokaa herralleni Eesaulle, näin minun palvelijasi Jaakob sanoo, minä olen oleskellut Laabanin luonne ja viipynyt sille tähän saakka. Minä olen saanut raavaita, aasia, pikkukaria, palveluita ja palvelijattaria, lähetän nyt sanan herralle, että saisin armon sinun silmäsi edessä. Sanan saatat palvelut Jaakobin luo, ja hän on jo matkalla sinua vastaan 400 miestä mukanaan. Eli iso sotajoukko meikä. Silloin valtasi Jaakobin suuri pelko ja ahdistus, ja hän jakoi väen, joka oli hänen kanssansa, ja pikkukarjan ja raavaskarjan ja kameelit kahteen joukkoon. Sillä hän ajatteli, jos Esau hyökkää toisen joukon kimppuun ja tuhoaa sen, niin toinen joukko pääsee pakoon. Ja Jaakob sanoi, hetkinen, okei, no tämä menee nyt niin pitkäksi, että vedetään vähän yli, mutta sitten tulee tämä painikohtaus. Eli siis Jaakob on ahdistunut, ja hän käy maaten sitten. Mutta yöllä hän, no... Hetkinen. Okei, joo. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattareensa yksosta lastensa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun. Niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskelessa hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Ja hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Jolloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel. Ja sinä olet taistellut Jumalan ihmisten kanssa, olet voittanut. Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikallinen Penuel, sillä sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Ei tässä ollutkaan sitä siunausjuttua, mutta tämä oli muuten kyllä tärkeä kohta. Tämä, täytyy palata tuohon valintaan taas kohta uudelleen, mutta eikä syytä käsitellä tämä Jaakobin painijuttu nopeasti. Eli siinähän... Oli siis mies, ja sitten kuitenkin sanottiin, että hän on Jumalan kanssa painillut. Tai ainakin se oli Jaakobin oma tulkinta, että hän on Jumalan kanssa painillut. Ja kyllähän tämä Israelin nimi, hän on tapellut Jumalan kanssa, niin viittaa siihen, että... Niin, että se oli nimenomaan Jumala, joka siinä taisteli. Ja kuitenkin sanotaan, että kukaan ei voi nähdä Jumalan kasvoja kuolematta. Ja koska Jaakob on kuitenkin ne nähnyt, niin silloin voidaan taas olettaa, että se tarkoittaa Jeesusta. Hän on Jeesus, ja se ehkä mahdollisesti painanut. Mutta tämä nyt oli tämmöinen yksi tulkintavaihto. Välttämättä ei ole näin. Joka tapauksessa, niin siis tässähän oli hyvin ahdistava tilanne jälleen kerran. Sama kuin siinä rikapuujutussa. Tämäkin tapahtui yöllä, ei unessa kylläkään. Tämä ei tapahtunut unessa, mutta yöllä kuitenkin. Niin se on hyvin ahdistava tilanne, kun hän on ollut palaamassa niin kotikonnuille Esaun luokse. Tai nyt ihan kotikonnuille ehkä, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan niin kuin comeback-meininki, että hän palaa kotiin. Ja sitten hän pelkää, että miten Esau suhtautuu, kun se aikaisemmin halusi tappaa hänet. Niin sitten tässä Herra tahtoo vahvistaa häntä, lohduttaa häntä vähän erikoista tavalla. Tai siis painimalla. Hyökkää kimppuun ja alkaa painia. Ja siis antaa Jaakobin voittaa. Totta kai Jumala olisi voinut halutessaan voittaa sen ottelun. Eihän niin kuin normaalisti ihminen pysty voittamaan Jumalaa. Ilmeisesti Jumala halusi tällaisella ikään kuin esityksellä sitten lohduttaa Jaakobia ja osoittaa, että tämä on niin kuin, että Jumala hänen siis Jaakobin kanssa ja mukana kulkee. Ja Jaakob luotti siis Jumalan siunaukseen, kun hän ymmärsi, että hän Jumalan kanssa tässä painii. Ja hän nimenomaan vaati sitä siunausta, että en päästä sinua, jos et siunaa minua. Jumala tietysti etukäteen tiesi, että näin käy, että hän vaatii siunausta. Ja Jaakobin usko oli kovin erittäin luja, koska hän tiesi, että siunaus on tässä. Että jos tältä mieheltä, jos Jumalta saa siunauksen, niin se on iso asia. Ja hän pyysi sitä, ja hän sai sen, ja hän luotti siihen. Niin kyllähän tämä nyt sillä lailla liittyi tähän aiheeseen, että tässä tuli esiin tämä jälleen kerran tämä Jaakobin vahva usko. Jaakobin teothan nyt ei ollut ehkä kovin otollisia ainakaan kaikilta osin. Eikö sillä ollut vähän petosta ja tällaista pientä veijärimeininkiä? Niin, nimenomaan. Ja tässä on vielä aika rehellisesti kerrottu näitä juttuja. Että Jumala on selvästi halunnut osoittaa, että ei tekojen perusteella ihmistä valita. Samoin Abrahamista todetaan, että Abraham, kun Jumala antoi Abrahamin lupauksen Jeesuksesta, niin sitten Abraham, sanotaan, että Abraham uskoi ja Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Eli se tulee uskosta se vanhurskaus, ja valinta ei siis perustu tekoihin. Eli kun Pyhä Henki synnyttää uskon meissä, niin, tai on synnyttänyt, niin tarkoittaa, että Jumala on valinnut meidät. Mutta Jumala ei ole valinnut meitä sen takia, että me oltaisiin niin kuin parempia tyyppejä kuin muut, vaan nimenomaan tämän uskon Jumalassa kiinni pysymisen takia. No, onko sekin sitten teko se Jumalassa kiinni pysyminen, että ei voida oikeastaan ihan sanoa ehkä niinkään, että niin, Jumala pitää kiinni, hyvä huomio, Jumala pitää kiinni meistä, että kyllä, että se ei voi niinku mihinkään tekoihin tai oikeastaan edes niinku uskon tekoihin suoranaisesti kiinnittyä se valinta, että jollain lailla Jumala on kuitenkin jotain nähnyt meissä, että hän ei ole sattumanvaraisesti meitä valinnut, hän on joku tarkoitus, mutta me ei voida tietää, mikä se on ollut. Biblian rekisterissä ainakin esitetään tämmöinen kanta, että Jumala on ennalta nähnyt kaikki tietävyydessään, että ketkä on pysyvä niin kuin uskossa ikään kuin loppuun asti, että ketkä on kestäviä. Eli hän, Jumala vois niin kuin synnyttää uskon ihmisessä, mutta sitten se, että ihminen kääntyy pois Jumalasta, niin se on kuitenkin ihmisen oma teko. Eli Jumala on niin kuin nähnyt ennalta sitten, että ketkä sitten kääntyisi pois. Ja mahdollisesti hän on ottanut, nyt Bibliassa ei ihan näin perusteista asiaa käsitellä, mutta niin kuin, muut on sitten pohtineet tätä, että siinä Jumala näkee ennalta kaikki mahdolliset skenaariot, kaikki tilanteet, mitä voi niin kuin tapahtua. Että jos tapahtuu näin, jos hän suunnittelee asian näin, jos toteuttaa sen näin, niin mitä sitten tapahtuu? Tuossa tilanteessa tuo kylkäisi. Että tällaista voi spekuloida, että Raamattu ei suoraan sano, että näin on. Mutta tämä on niin yksi teoria, mikä on estetty. Eli siis tämähän on tämä niin kuin iso tämmöinen niin kuin mysteeri tässä, että Jumala on valinnut ne, jotka pääsee taivaaseen. Hän on valinnut heidät, mutta hän ei ole ketään valinnut varsinaisesti kadotukseen. vaan kadotuksen menijät on aina itse valinneet sen. Joskus sanottu, että helvetti on suljettu sisältäpäin. Että he torjuu sen, no tuo Eesankin typeryys, tähän niin kuin myy esikoisuutensa ihan niin kuin tyhmän asian takia, pikku keitosta. No, sitä on vähän vaikea sanoa tosiaan, että varsinkin nyt ihan on niin niin teologi, mutta niin kuin, tuntuisi ainakin siltä, että siinä oli ainakin selvä niin kuin esimerkki tämmöisestä väärästä asenteesta, jolla niin kuin torjutaan. Niin, äiti oli siinä Jaakobia usuttamassa. Niin, ja kyllähän kun me tullaan uskoon, niin kuin... Useasti sää on joku saarnaamasta sanaa, evankeliumia. Mutta tietysti tämä on sille vähän eri asia, että Jaakob teki niin petoksen tässä. Se on ihan sama asia kuin uskoon tuleminen. Tietysti joo. No niin, tämä on tosiaan, että nyt pidetään. Tämä on tämä niin, että täytyy näistä Jumalan suurista lahjoista. Niin. No ihmisviisaudessa, kun sitä luullaan viisaudeksi. Se on se, siis Jumalan viisaus on totista viisautta, mutta ihmisviisaus ei ole oikea viisautta, vaan näyttää viisaudelta maailman silmissä. Niin, ja siis Raamatussa sanotaan, että Jumala on tehnyt niin kuin, nämä ihmiset, niin kuin viisaat tehnyt hulluiksi, jotenkin näin. Että tämä on niin kuin tämä luterilainen tosiaan tämä ajatus tässä, että ketään ei ole valittu kadotukseen, mutta ne, jotka on pelastukseen menneet, niin heidät on valittu. Ja siis tämähän perustellaan sillä, kun tämä jännite tulee siitä, että monessa kohtaa sanotaan, puhutaan tästä valinnasta, niin kuin roomalaiskirjeen 9. luku. Ja siellä sanotaan jopa, että Herra paaduttaa kenet tahtoo ja armahtaa kenet tahtoo. Ja sitä taitaa olla ihan suoraan myöskin Mooseksen kirjoissa. Niin, mutta sitten toisaalta siellä sanotaan myöskin, että Jumala tahtoo, että kaikki pelastuisi. Kuten ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvussa 4. jae. Siinä on tuo, ja on se muualla, ja se muuallakin tulee esiin. Tässä on esimerkki kohdasta, jossa sanotaan erityisen selkeästi. Niin. Tämä, sillä se on hyvä ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Että tässä se on niin kuin se jännit, että kuinka sovitetaan yhteen tämä, että toisaalta Jumala on valinnut, mutta toisaalta hän tahtoi, että kaikki pelastuisi. Eli hän on valinnut osan pelastuksen, mutta hän ei ole valinnut ketään kadotukseen. Ja sitten kalvinistit hän unohtaa kokonaan tämän kohdan, että hän tahtoi, että kaikki pelastuisi. Kalvinistit väittävät, että Jumala on ihan selkeästi valinnut vaan noin vaan niin kuin osan kadotukseen, ja heillä ei ole niin kuin mitään chance. He on alkujaankin tarkoitettu helvettiin. Ja tämähän, niin kuin, tämän seurauksena sitten esimerkiksi kalvinistit ei ole aina ollut kovin innokkaita lähetystyöntekijöitä esimerkiksi. Välttämättä kalvinistit, no joku video kanssa. Niin, että nämä on niin kuin tarkoitettu varmaan kadotukseen, kun elää tuolla ilman Jeesusta. Ei ole mitään sitä turhaa viemään niille. Että... niin, se oli, joo. Saatiinko se, missä se oli se tulos? Onnistuko se? Joo, pitenee. Onko nämä aikaisemmin venynyt yliajalle? Mutta se oli alussa oli vähän tyhjäkäyntiä. Oli keskelläkin jossain.